Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Na Slovensku si dnes už od rána volíme prezidenta. Voľby zatiaľ prebiehajú bez väčšieho narušenia verejného poriadku. V Banskej Bystrici otvorili kvetný víkend. Mladým na pôde katolíckeho gymnázia Štefana Mojzesa sa prihovoril aj apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Počet obetí streľby v koncertnej hale v Moskve, ku ktorej sa prihlásil Islamský štát, sa zvýšil na 143. Ruské úrady zadržali 11 podozrivých osôb. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensku si dnes už od 7 hodiny ráno volíme prezidenta. V ére samostatného Slovenska ide v poradí o 6. priame voľby hlavy štátu. O prezidentský palác bojuje 9 kandidátov. V prvom kole volie prezidenta môže podľa odhadu štatistického úradu voliť viac ako 4 330 000 osôb. Občania môžu svoj hlas odovzdať v 5938 volebných miestnostiach a volí sa napríklad aj na autobusovej zastávke v podpolianskej obci Detvianska Huta. V nej je malá spoločenská miestnosť a voľby v nej sú už dlhšie tradíciou, hovorí člen volebnej komisie Martin Kret.
Je to už dlhšia tradícia. Zo začiatku, keď prišla táto informácia aj na obecný úrad, tak všetci ostali takí zhrození, že či to myslia vážne, ale už sme si tak na to zvykli a zapísaných je tu 106 voličov a už na voličský preukaz potom chatári, ktorí dokonca, keď boli aj parlamentné voľby, tak prišli s tým zámerom, že chcú odvoliť v zastávke, že ešte to nezažili.
Volilo sa aj v ústave na výkon trestu odňatia slobody a ústave na výkon väzby v Ilave, hovorí referentka zariadenia Martina Majsniarová.
Aktuálne máme v ústave 720 klientov spolu, z toho právo má voliť 711. Z tohto počtu 711 prejavilo záujem voliť 166 klientov, čo je približne 23%.
S Kalitom na Kysuciach zaznamenali podľa jednej zo zapisovateliek zatiaľ najväčší nápor poranej svätej omši.
Občania idú ráno na nakup, do kostolika, keď sa ide a z kostola, tak je tiež viacej voličov.
K volebným urnám dnes prišli aj naša súčasná prezidentka a všetci jej žijúci predchodci. Svoj hlas v prvom kole prezidentských volieb odovzdal aj ex-prezident Rudolf Schuster, podľa ktorého by nová hlava štátu mala spájať a utlmovať napätie v spoločnosti. Priznal, že sa to nepodarilo ani jemu.
Som si povedal, že budem sa snažiť obrusovať hrany medzi koalíciou a opozíciou. A to sa nepodarilo. A to sa nepodarilo dodnes.
Dosluhujúca prezidentka Zuzana Čaputová opätovne vyzvala ľudí, aby išli voliť.
Pozývam všetkých občanov Slovenskej republiky, aby sa volieb zúčastnili, pretože pre budúcu hlavu štátu je dôležité, aby mala čo najsilnejšiu legitimitu.
Méta Eleonora Zacharová z podtatranského mesta Svit má 101 rokov, no ani vysoký vek jej nezabránil, aby šla dnes voliť.
Ja chodím voliť preto, lebo tu žijem a chcem, aby sme sa tu mali lepšie a lepšie a lepšie. Odkedy som vo Svite, ani raz som neomeškala. Ja sledujem trošičku a si myslím, že som dobre volila.
Prvé kolo prezidentských volie prebiehalo do uzavierky Infolumenu bez väčšieho narušenia verejného poriadku. Incident zaznamenali ráno v jednom z volebných okrskov na Nobelovom námestí v bratislavskej Petržalke. Spôsobil ho nominant jednej z politických strán, ktorá ho odvolala na požiadanie mestskej časti, keďže malo ísť o konfliktného človeka. O ďalšom prípade hovorí riaditeľ odboru poriadkovej polície prezídia policajného zboru Stanislav Hromádka.
Jeden prípad máme nahlásený člena volebnej komisie pod vplyvom alkoholu. Je od nejakej 7.45 nafúkal 1,32 mg. Je to riešené, bol vylúčený. Komisia pokračovala bez prerušenia. Ostatné podnety, ktoré sú členmi telefonované na linku tiesňového volania, sú priebežne preverované a vyhodnocované.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán eviduje aj viaceré prípady porušenia volebného moratória. Vo volebných miestnostiach zasahovali aj záchranári. Popoludní boli privolaní k pacientke s kolapsom vo volebnej miestnosti v Martine. Dopoludňa operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyslalo podľa jeho hovorkyne Petry Klimišovej ambulancie na 4 obdobné zásahy.
Ambulanciu sme vyslali do základnej školy v Galante k 77-ročnej žene, ktorá utrpela úraz hornej končatiny a pleca po páde. Do domu kultúry v Senici k 42-ročnému mužovi s epileptickým záchvatom. Aj do volebnej miestnosti v Košiciach juh k 79-ročnej pacientke s kolapsom, ktorá utrpela povrchové poranenie hlavy. Ambulancia zasahovala aj vo volebnej miestnosti v Martine u 77-ročnej pacientky s kolapsom.
Po uzatvorení volebných miestností sa začnú spočítavať hlasy. Štatistici budú priebežne neoficiálne výsledky zverejňovať na stránke voľby.sr.sk. Definitívne výsledky majú byť známe po schválení štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán zajtra pravdepodobne okolo obeda. Avizoval to predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda. Podľa aktuálnych informácií volebné moratórium v rámci prvého kola prezidentských volieb predĺžia o 20 minút. Na celom území potrvá do 22. hodiny 20. minúty. Dôvodom je skolabovanie člena komisie v jednom z volebných okrskov Senci. Hlasovanie v danom okrsku aj moratórium sa preto predĺží o 20 minút. Predseda Združenia mladých farmárov Slovenska. Procesy v poľnohospodárskej platobnej agentúre sa zjednodušujú, znižuje sa byrokracie a nastavuje sa efektívne vyplácanie priamých platieb. Poľnohospodári boli uistení, že priame platby budú vyplatené do 30. júna. Vyhlásil to po piatkovom stretnutí s protestujúcimi farmármi minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
Pôjdeme do maximálnej možnej výšky v zálohovej platbe, tak ako nám to umožňuje legislatíva a následne od 1. decembra sa samozrejme budú vyplácať riadne všetky schémy. Čo sa týka tej problematickej schémy, a to je ekoschéma, tá je veľmi problematická, hlavne z hľadiska nastavenia v predchádzajúcom období. Pri tejto schéme, ktorá skoro má hodnotu 100 miliónov eur, je veľká chybovosť zo strany žiadateľov, ale nie len na ich strane, ale hlavne na strane potom z minulosti zo strany nastavenia procesov cez ministerstvo až na PPAčku, že nevedeli presne, ako to bude celé fungovať, to spôsobilo túto chybovosť.
Predseda Združenia mladých farmárov Slovenska Marian Glovaťák po rokovaní uviedol, že výsledkom diskusie nie sú konkrétne dátumy, akčné plány ani pozitívne informácie vo viacerých témach. Združenia ministra taktiež informovali o tom, že dochádza k nelegálnemu dovozu komodít z Ukrajiny. Slovensko zavedie európsky preukaz zdravotného postihnutia aj európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím. Bezplatne chce vydávať najneskôr od roku 2026. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.
Prínosom nových európskych preukazov bude predovšetkým podpora mobility a dostupnosti služieb. V praxi to teda znamená, že držitelia tohto preukazu, vydaného v ktorejkoľvek členskej krajine, budú môcť využívať všetky výhody a zvýhodnenia, ktoré ktorákoľvek z členských krajín EÚ priznáva osobám so zdravotným znevýhodnením.
Podľa štátneho tajomníka Ondruša môže ísť napríklad o voľné či prednostné vstupy, znížené vstupné či prístup k pomôckam na mobilitu, ako sú napríklad špeciálne výťahy pre ZTP. Náklady na výrobu európskych preukazov rezort odhadol na približne 300 000 eur. Financovať ich budú zo štátneho rozpočtu.
Krátko z domova.
Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase sa do ďalšieho legislatívneho procesu posunie aj s neodstránenými rozpormi. Po včerajšom ukončení rozporových konaní to uviedol predkladateľ návrhu Ministerstvo kultúry. Rezort zároveň ocenil konštruktívnu diskusiu. Iniciátori pripomienok sú naopak z prístupu ministerstva v konaní rozčarovaní. SAS aj demokrati sa zhodujú, že ministerstvo ani nepoprelo politický motív legislatívnej iniciatívy. Návrh by mala prerokovať v stredu vláda. Klub 500 nesúhlasí s návrhom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša na zvýšenie minimálnej mzdy. Efektívnejšie by podľa neho bolo zvyšovanie čistých príjmov osôb s minimálnou mzdou zvyšovaním nezdaniteľnej časti základu dane. Informoval o tom výkonný riaditeľ klubu 500 Tibor Gregor. Vybudovanie nového výrobno-skladového areálu pri obci Veľká Ida v okrese Košice okolie plánuje firma Ilkon. Spoločnosť počíta s vytvorením približne 125 pracovných miest. Zámer predložila do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Výroba má byť zameraná na zariadenie využívané ako vybavenie výrobných pracovísk a montážnych liniek.
Cirkvi.
Včera v Banskej Bystrici otvorili kvetný víkend. Podujatie organizuje diecézne centrum Maják na Španej doline. Mladí sa stretli na pôde katolíckeho gymnázia Štefana Mojsesa. V programe sú prednášky, práca v skupinách a aj duchovné sprevádzanie. Na mieste bol Ondrej Rosík.
Témou tohto ročného kvetného víkendu je citát z listu Rimanom V nádeji sa radujte, vysvetľuje Juraj Karcol, správca diecézneho centra Maják na Španej doline.
Svätý otec František si vybral práve toto moto kvôli situácii, ktorej vo svete a myslím si, že aj po tej korone. Nie mladí, ale všetci hľadajú niečo v živote. Jeho pohľad je to, aby sme nesacali nádej napriek tomu, že sú mnohé možno ťažkosti, problémy alebo sa čokoľvek deje, ale aby sme verili v Krista.
Medzi mladých dnes večer zavíta banskobystrický diecézny biskup Marian Chovanec. Program počas celých troch dní je pestrý, hovorí Zuzana Pastierovičová z propagačného tímu kvetného víkendu.
Po obede máme workshop napríklad tanečný, potom nám prídu porozprávať o misiách z Afriky, alebo napríklad máme aj workshop s témou sekty.
Dnes do poludnia sa mladým prihovoril aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli.
Prišiel som mladým ľuďom porozprávať o tom, ako sa radovať v nádeji. Inšpiroval som sa myšlienkami pápeža Františka. Moje meno v taliančine znamená slnečnica. Každý deň sa snažím žiť ako slnečnica v radosti. Som rád, že som mohol navštíviť diecézu v Banskej Bystrici.
Na kvetný víkend prišlo takmer 200 ľudí. Tak toho zhodnotili Šimon a Mary.
Minulý rok som bol prvýkrát. Veľmi sa mi tu zapáčilo, tým, že som tu mal aj kamarátov z KBŠM. Ma tu priťahli aj toho roku.
Teraz som tu prvýkrát. Keďže ja som teraz birmovákyňa, nám to animátori povedali, že či by sme nechceli za kvetný víkend a s kamarátkami zo skupiny sme sa prihlásili.
Kvetný víkend ukončia zajtra do poludnia svetovom show.
Vo štvrtok sa na úrade Prešovskej pravoslavnej eparchie uskutočnilo stretnutie pravoslavného prešovského arcibiskupa a metropolitu českých krajín a Slovenska vladyku Rastislava a prešovského arcibiskupa a metropolitu grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku vladyku Jonáša. Obaja potvrdili, že chcú pokračovať vo zveľaďovaní dobrých vzájomných vzťahov. Hierarchovia spolu vyzdvihli aj skutočnosť, že je veľa oblastí, v ktorých môžu ako dve kresťanské cirkvi vystupovať spoločne a vydávať svedectvo o Kristovi a jeho evanjeliu. Duchovná príprava na Veľkú noc pre našich poslucháčov pokračovala včera vo vysielaní Rádia Lumen druhým dňom. Vedie ju kňaz košickej arcidiecézy Aurel Halajčík. Pokračuje Pavol Jurčaga.
V programe druhého dňa rozhlasových duchovných cvičení nechýbala eucharistická adorácia v Banskobystrickej katedrále.
Daj, nech hľadáme tvoju tvár celou svojou mysľou i celou svojou silou. A napokon nás vo svojom nekonečnom milosrdenstve priveď pred svoju svetú tvár. Posilňuj našu slabosť, aby sme sa vydali po stopách tvojho požehnaného syna. Nech dosiahneme tvoju milosť a nech vstúpime do vytúženej radosti.
Exercitátor rozhlasových duchovných cvičení sa včera venoval téme Zránový život a Boh s otvoreným srdcom.
Reč lásky sa pre nás nemôže stať nikdy cudzou. Preto mám, drahí poslucháči, na záver želanie, aby sme všetky rany v našich srdciach vložili do tých Kristových. Aby chrám, ktorý Ježiš svojou láskou v našom srdci buduje, nenarušili otrasy nepokojov, ktoré nás vyrušia v radosti zo šťastia, ktorým je pre nás Ježiš. Nech nás v živote zasiahne akákoľvek životná rana. Nech v nás lásku k Bohu neumenší. Aby nás milujúci Boh mohol súdiť na konci tohto dňa i nášho života z čohokoľvek. Len nie z nedostatku lásky.
Dnes o 18. hodine odvysielame priamy prenos svätej omše u Spalmovej nedele a naša duchovná príprava na Veľkú noc vyvrcholí v relácii Od ucha k duchu o 20. hodine 15. minúte.
V kostole kráľovnej rodiny v Bratislave sa včera konal spomienkový večer pri príležitosti 10. výročia odchodu do večnosti miestneho farára Branislava Bukovského. Program otvorila svätá omša, po ktorej nasledovala prezentácia knihy Bez vás sa do neba nedostanem, informuje Ľudovít Malík.
Branislav Bukovský bol farárom tejto farnosti kráľovnej rodiny, no odišiel do večnosti náhle vo veku 47 rokov. Zanechal tam ale silnú stopu a miestni veriaci na neho nezabúdajú ani po 10 rokoch, ako to pripomenul hlavný celebrant svätej omše bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Bol to kňaz, ktorý bol veľmi aktívny
a ľudský a zároveň bol aj rád kňazom. A je zrejme, že pre viaceré generácie, či už tých mladších, ale aj tých starších, teda otcova, mami, ale aj pre mládež, bol svedkom viery.
Farnosť kráľovnej rodiny sa nachádza uprostred sídliska a Branislav Bukovský sa v tomto prostredí cítil ako doma. Tajomstvo jeho úspechu bolo podľa súčasného farára Vladimíra Mikulca v tom, že umožnil vznik malých spoločenstiev.
Keď sú malé spoločenstva, z ktorých vyrastajú ďalší a ďalší a ďalší, tak sa to sieťuje po celej farnosti a teda tým pádom tá viera je aj iná, je hlbšia, nie je to len na povrchu, že všetci sa tu stretneme nejako, ale máme aj tie užšie, bližšie vzťahy a umožňuje to aj hlbšie prežívanie potom duchovného života.
Po svätej omši nasledovala prezentácia knihy Bez vás sa do neba nedostanem, v ktorej sa nachádzajú spomienky farníkov na Branislava Bukovského a jedna z nich, Veronika, si na neho spomína takto.
Dokázal prijať každého taký, aký je a vedel z neho, tak vedel vždy povzbudiť, mal taký pozitívny prístup. Aj keď niekedy vedel povedať aj negatíva, samozrejme, alebo nejak tak cez humor.
Spomienka na tohto kňaza pokračovala aj dnes, a to v Národnom tenisovom centre, kde sa uskutočnil 10. ročník memoriálu Branislava Bukovského v badmintone.
Svätý týždeň, najdôležitejšie obdobie liturgického roka, sa vo Vatikáne poniesie v znamení pestrých farieb a kvetov. Svetopeterské námestie a bazilika svätého Petra budú vyzdobené rastlinami z Talianska, Holandska a Slovinska. Veľkonočné oslavy vo Vatikáne tak budú opäť plné krásy a symboliky, ktorá pripomína Kristovo utrpenie, zmŕtvych vstanie a víťazstvo nad smrťou.
Správy zo sveta.
Do koncertnej sály Krokus City Hall v Moskve vpadli včera večer pravdepodobne piati muži ozbrojení automatickými zbraňami a granátmi. Ich útok si vyžiadal zatiaľ 143 obetí a množstvo zranených. Z budovy boli včera hlásené výbuchy a zachvátil ju rozsiahly požiar. Rusko začalo okamžite z útoku obviňovať Ukrajinu a k tej sa však neskôr prihlásila militantná organizácia Islamský štát. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
Dnes ráno sa zrútila aj strecha budovy, kde došlo k teroristickému útoku a hasiči bojovali s požiarom. Záchranári budú trosky prehľadávať ešte niekoľko dní. Ruské úrady v súvislosti s útokom zadržali 11 osôb, z toho 4 sa zúčastnili priamo na útoku. K zodpovednosti sa na sociálnej sieti Telegram prihlásila militantná organizácia Islamský štát. Videozáznamy zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú ozbrojencov strieľajúcich do civilistov. Šírili sa tam aj informácie, že útočníci nehovorili rusky a zrejme pochádzali z Ázie alebo z oblasti Kaukazu. Momentálne sa podľa vyšetrovacieho výboru obhliadajú tela zosnulých. Ruský prezident Vladimír Putin označil útok za barbarský teroristický čin. Na zajtra vyhlásil štátny smútok. V Rusku boli podľa Putina posilnené bezpečnostné opatrenia. Kreml tvrdí, že vyšetruje aj napojenie útočníkov na Ukrajinu, aj keď poradca ukrajinského prezidenta Michailo Podoľak vyhlásil, že Kyjev nemá s útokom nič spoločné. Od útoku sa distancovala aj Légia Sloboda Ruska, ktorá bojuje na strane Ukrajiny a v uplynulých týždňoch vykonala niekoľko útokov v ruskom pohraničí. Skupina vyhlásila, že sa nenachádza vo vojne s mierumilovnými Rusmi a z útoku obvinila ruské bezpečnostné zložky. Rusko naliehalo na Spojené štáty, aby poskytli akékoľvek informácie týkajúce sa útoku. Reagovalo tak na vyhlásenie Washingtonu, že podľa predbežných informácií sa na ňom nepodielala Ukrajina. USA dnes ráno pripomenuli, že už začiatkom marca varovali ruské úrady pred teroristickým útokom, ktorého terčom by mohli byť veľké zhromaždenia v Moskve. Aj talianska vláda pripomenula, že už 8. marca varovala pred hrozbou teroristických útokov v Rusku. Medzi tým začali prichádzať správy z NATO, Európskej únie a z rôznych krajín sveta, vyjadrujúce sústrasť a odsudzujúce tento útok. Odsúdila ho aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Premiér Robert Fico v mene celej slovenskej vlády odovzdal veľvyslancovi Ruskej federácie na Slovensku Igorovi Bračikovi prejavy solidarity a úprimnej ľútosti. Počas ich dnešného telefonátu v súvislosti so včerajším útokom na predmestí Moskvy mu premiér ponúkol aj súčinnosť. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres dnes počas návštevy hranice Egypta a pásma Gazy vyhlásil, že svet už videl dosť vojnových hrôz a vyzval na zastavenie bojov, aby do oblasti mohla prúdiť humanitárna pomoc. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu totiž potvrdil svoj úmysel pokračovať v útoku na mesto Rafah, kam sa pred bojmi uchýlilo obyvateľstvo tejto enklávy. Najnovší americký návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN žiadajúci okamžité prímerie zlyhal včera pre veto zo strany Ruska a Číny. Arabské krajiny ho kritizovali a označili za príliš slabý. Hlasovanie o novom návrhu prebehne v pondelok. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken znovu varoval Izrael pred spustením pozemnej ofenzívy v meste Rafah na juhu pásma Gazy. Po jej spustení hrozí ďalšia izolácia Izraela vo svete. Hrozí podľa neho smrť ďalších civilistov a ešte väčší chaos v dodávkach humanitárnej pomoci. Avizoval, že izraelskej delegácii, ktorá príde na budúci týždeň do USA, Washington predstaví iný spôsob na dosiahnutie cieľov. Podľa Blinkena si to vyžaduje plán integrujúci humanitárne, vojenské a politické aspekty. Ruská armáda dnes vyhlásila, že na Ukrajine obsadila dedinu Ivanivské, ktorá sa nachádza približne 10 kilometrov od východného mesta Bachmut. Ruské jednotky v uplynulých týždňoch obsadili niekoľko frontových dedín, zatiaľ čo ukrajinská armáda zápasí s nedostatkom munície a vojakov. Jedna osoba prišla o život v noci na dnes pri útokoch ukrajinských bezpilotných lietadiel v ruskej Belgorodskej oblasti. Jej gubernátor Vyacheslav Gladkov potvrdil úmrtie jedného civilistu a dvoch zranených. V Samarskej oblasti vypukol požiar v ropnej rafinérii. Obete a zranených nehlásili. Americký senát v noci na dnes schválil balík návrhov zákonov o výdavkoch za 1 200 miliárd dolárov, ktorý má zaistiť financovanie niektorých kľúčových vládnych inštitúcií. Podarilo sa tým odvrátiť tzv. Čiastočný shutdown. Bielý dom oznámil, že vládne inštitúcie budú naďalej fungovať v bežnom režime. Viac ako 70% financií z prijatého balíka je určených na obranu.
Sport Rádia Lumen.
V dnešnom večernom prípravnom zápase proti Rakúsku bude môcť Bratislava Francisco Calzona počítať so všetkými hráčmi. Po prekonaní zdravotných problémov by mali byť k dispozícii aj obrancovia David Hansko a Norbert Dümber. Reprezentačný tréner sa vyjadril k medializovanej kauze ohľadom Alexandra Čavriča a naznačil, že so srbským útočníkom nepočíta pri tvorbe nominácie na majstrovstvá Európy v Nemecku. Stredopoliár Patrik Hrošovský, ktorý patrí medzi skúsených členov tímu, sa na zápas pred slovenskými fanúšikmi teší. Rakúsko vníma ako veľmi silného súpera.
Dostali sa aj na Euro v skupine v Belgickom, kde boli a majú svoje zaužívané veci, ktoré sa snažia hrať. Aj tréner je tam, ktorý doniesol to, čím sa chcú prezentovať a hrajú taký štýl, ktorý je nebezpečný, dosilný na lopte a budeme musieť dobre sa pripraviť a hrať dobrú defenzívu, aby sme dokázali aj my sa vyrovnať im v tom držaní lopty a vytvoriť si šance.
Hokejisti HC Košice zvíťazili aj v treťom zápase štvrťfinále play-off typu z Extraligy nad Slovanom Bratislava. Vo včerajšom dueli triumfovali na bratislavskom zimnom štadióne Ondreja Nepelu 5-3 a v sérii hranej na 4 víťazné duely vedú už 3-0. Po zápase hodnotil kapitán víťazných oceliarov Michal Chovan.
Tak samozrejme veľmi dôležité víťazstvo pre nás. Iný je stav 3-0 a 2-1, ale treba si to chvíľu užiť a zajtra sa pozeráme na ten ďalší zápas, ako keby bolo 0-0 a zase musíme hrať tak ako dneska. Proste. To sú kolektívne výkony, je úplne jedno, kto dá gól. Snažíme sa 5 hrať dopredu, 5 dozadu, drží nás brankár, takže výborné veci. Výborne obranená tá oslabovka na konci 5-3, 5-4, takže vravím úspech celého tímu a ideme ďalej.
Aj Spiská Nová Ves je blízko k účasti v semifinále. Včera tiež uspela v treťom stretnutí na ľade HC 0-5 Banská Bystrica, kde vyhrala 4-3 po predĺžení. Podľa Spiská novoveského útočníka Martina Bakuša, ktorý na prvý gol svojho týmu prihral a druhý sám dal, je pred nimi ešte jeden krok a Bystrica je ťažký súper.
Ťažký ako každý play-off, dali sme rýchle góly, ale potom sa Bystrica zdvihla. V tej tretej sme zbytočne tými šestimi začali a Bystrica to využila. Ale som rád, že opäť tým ukázal charakter a že sme to dokázali urvať v predĺžení. Prvý po predĺžení, teraz znovu druhý tesne pred koncom, takže sme radi. Je to 3-0, ale stále to nič neznamená. Ešte nám treba spraviť posledný krok a verím, že zvládneme to.
Oba týmy môžu svoj postup spečatiť už v dnešných večerných zápasoch. Hokejisti Žiliny postúpili do semifinále typu Slovenskej hokejovej ligy. V 5. štvrťfinálovom zápase play-off zdolali na domácom ľade MŠK Indian Žiar nad Hronom 3-1. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy triumfovali 4-1. Pre Žiar sa sezóna skončila. Kanadský hokejový tréner Jamie Russell skončil na striedačke HKM Zvolen. Mužstvo povedie vo zvyšnom priebehu play-off Norbert Javorčík. Piešťanské Čajky sú prvé semifinalistky play-off v Nike Extraligy basketbalistiek. Včera uspeli aj v druhom dueli štvrťfinále, keď na palubovke AS Trenčín triumfovali hladko 96-34 a sériu vyhrali 2-0 na zápasy. Slovenský tenista Jozef Kovalík postúpil do finále dvojhry na challengerovom turnaji po víťazstve nad Forejtkom 6-4, 6-3. Dueli o titul nastúpi zajtra proti Bulharovi Andrejevovi. Slovenská bobistka Viktória Černianská sa v záverečných pretekoch sezóny v americkom Lake Placid umiestnila na 16. priečke. V súťaži monobobov zaostala v súčte dvoch jazd za víťaznou Volkerovou z Austrálie o 3,9 sekundy. Rakúska lyžiarka Hüterová triumfovala v dnešnom finálovom zjazde Svetového pohára a zabezpečila si malý kryštáľový globus za celkové prvenstvo v tejto disciplíne. V domácom Salbachu zvíťazila pred Slovinkou Štuhecovou a Taliankou Delagovou. Rakúski skokani na lyžiach triumfovali v dnešných pretekoch Svetového pohára na Mamuťom mostíku v Slovinskej Planici. Súťaž sa pre nepriaznivé poveternostné podmienky išla iba na jedno kolo. Druhý skončili Slovinci a tretiu priečku obsadili Nóri.
Počasie.
Po dnešnej, teplotne príjemnej volebnej sobote sa musíme podľa meteorológa Petra Jurčoviča pripraviť na zmenu, pretože od západu príde studený front.
To znamená už v noci postupne zamračené, aj keď nie hneď všade, to bude, potom bude až cez deň a na väčšine územie sa očakáva dážď. A keď ten front bude pomerne rýchlo prechádzať, tak to potom pôjde do premerlivej veľkej oblačnosti. Ale najhoršie je, že sa teda bude citeľne ochladzovať a to predpokladám, že treba na Orave by to mohlo ísť nie do dažďa, ale v priebehu popoludňa k večeru až do sneženia. Ráno v nedeľu predpokladám, že to bude teplota všetko ešte nad nulou, no alebo na severe na nule, ale cez deň už žiadnych 20, budeme radi, keď bude 12 na juhu, hej, a na severe nebude 10, ale možno iba 5, alebo ešte menej. No a k tomu sa ešte pridá veľmi silný, nepríjemný vietor, v nárazoch to môže dosahovať tak 60-70 km za hodinu. To bude taký nepríjemný skok.
Scenár dnešného infolumenu sme vyčerpali, ale ako už informoval redaktor Pavol Jurčaga, po vešperách zo seminárnej kaplnky svätého Jana Nepomuckého v Spišskej Kapitule je pre vás o 20:15 pripravená špeciálna relácia v rámci 17. rozhlasových duchovných cvičení v Rádiu Lumen. Duchovné cvičenia dnes s našimi poslucháčmi uzavrie dôstojný pán Aurel Halajčík, farár farnosti svätej rodiny v Košiciach. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.